A kakav je ovaj festival? Je ovo muzički festival, ali je ovo politički festival?
Pa to je najavljeno, organizatori ga najavljuju naravno kao nekakav skup mađarskih kulturno-umetničkih programa i raznih političko-socijalnih diskusija, ali do sada je 4 puta to organizovano i uvek je to se izrodilo u nekakvo ultranacionalističko i možemo slobodno reći neofašističko orgijanje, a ove godine planiraju da su bendove poput Romantiku Šerošak, Strategija i Karpatija koji su poznati mađarski neonacistički bendovi i da šta uopšte nema nikakve sumnje i mislim da to ne sme da prođe.